Hello guys, I'm Arif and welcome to the show. Episode 9. Kesalahan gua pas baru ada duit dikit. Anyway, sebelum mulai ke konten episode ini, enggak kerasa banget udah episode 9. Padahal kemarin kayaknya pas episode 6 apa 7 gitu, gua udah kayaknya aduh malas banget ah buat podcast karena rasanya gak ada duit ya. Tapi karena support yang tinggi dari kalian dan ada share semua di Instastory, gue jadi semakin semangat. Thanks a lot, I know some of you that suka share my podcast di Instastory, terus tag saya juga. Thank you so much, supportnya thank you banget. Terus gak perlulah punya followers gede kok, gak usah minder kalau followersnya dikit. Karena kalian yang share itu cukup satu orang aja, cukup butuh satu orang tambahan udah dengerin podcast ini, wah maka podcast ini bisa dua kali tambah besar dan bisa sampai top 10 podcast di Indonesia, which is really really cool. Keren banget gak sih kalau kalian yang udah ngikutin podcast ini dari episode 1 tiba-tiba podcast yang kalian denger jadi top 10, wah, atau bahkan ranking 3 terbesar di Indonesia, keren banget. Overall, mau kalian share atau enggak share, saya tetap makasih banget karena udah mau dengerin podcast ini. Saya juga menjadi semangat berbagi lagi untuk kalian karena buat konten ini itu enggak gampang buat saya karena saya bukan content creator gitu. Saya lebih operation, lebih ke marketing. Untuk buat konten ini, foto di LiveUp aja itu enggak, bukan saya yang urus dari dulu. Tapi udah ada timnya karena I know my strength is not creating a content. Karena mau buat konten ini harus ditulis dulu mau ngomong apa, terus harus berpikir kira-kira ada manfaatnya enggak, poin-poinnya. Anyway, let's start on today episode. Harapan saya buat yang dengerin episode kali ini enggak stres kayak saya dulu, terus lebih pintar, terus kalau sekarang sih banyak banget akun-akun hebat kayak Jouska di Instagram dan sudah lebih banyak informasi saat ini daripada dulu pas saya ngelakuin hal-hal bodoh tentang investasi-investasi saya di kurang lebih 8 tahun lalu sampai dari 2011 sampai 2019, betapa banyaknya kesalahan saya ketika saya baru pegang duit sedikit. Nah, ini nih penting banget buat orang-orang yang baru pegang duit sedikit. Gimana caranya gak dihambur-hamburkan? Bukan dihambur-hamburkan buat kepentingan pribadi sih. Ini lebih kayak mau mendapatkan lebih. Akhirnya ikutan investasi A. Abis itu kolaps, terus duitnya hilang semua. Nah, saya akan membahas kesalahan-kesalahan saya zaman dulu sampai sekarang malahan. Jadi hari ini gue pengen cerita tentang hal-hal investasi gue dan apa yang sekarang gue lakukan soal investasi gue sekarang. Jadi gue usaha itu dari umur 16, sekarang umur 24. Jadi dari 16 ke 24 berarti kan 8 tahun kan, bener. Along the way usaha juga, investasi juga gitu. Buat tambahan duitnya lebih banyak tadinya. Tapi banyak kesalahan-kesalahan yang gue lakukan zaman dulu. Dan ini kasus-kasus yang gue lakukan ini lu bisa confirm lah, lu bisa tanya-tanya temen terdekat gue yang tahu uang gue kemana aja. Mereka tahu dari 10 investasi yang gue lakukan, exclude invest ke bisnis ya, itu 10 investasi gue gagal semua. Dimulai dari saham. Well, it's going to be a long episode I think. Saham. Dulu itu karena ikut-ikutan baru ada duit dikit, dengar orang banyak make money di saham. Lihat Warren Buffett tuh di saham jadi orang tajir banget. Kan enak banget mikirnya, lu buka akun saham terus lu diemin terus lu bisa kaya. Wah, impian banget gak sih? Kayak lu masukin duit gak kerja terus lu dapet duit. Itu kan udah kayak goal semua orang gak sih? Nah, dulu di saham, gue mulai itu kelas SMA 2 apa 3 ya, lupa. Pokoknya baru ada duit sedikit, terus duitnya nganggur nih. Bisnis tetap jalan. duitnya nganggur, gue buka akun saham. Waktu itu tuh namanya apa ya, HOTS dari Korea ya, Daewoo apa ya, HOTS gitu, sama BNI, Smart dulu namanya, gak tahu sekarang karena gue udah gak ngikutin banget. Sekuritas lah, intinya sekuritas. Gue buka dua akun, habis itu gue pelajari juga sebelum masuk ke saham, gue pelajarin tentang tentang seluk-beluk saham, gue baca-baca buku juga. Akhirnya gue invest tuh ke saham, gue tadinya tuh maunya long term kan. Nah, ini gue kasih tau, gue main dua hal. Katanya di saham, kalau lo mau sukses di saham ya investnya tuh long term, jangan short term. Nah, di sini di saham ini gue main dua-duanya kebetulan. Gue main yang long term juga, yang short term juga. Tapi gak dibarengi dengan pengetahuan finansial yang sedalam sekarang. Dah, namanya juga experience lah ya. Nah, dulu itu di saham, yang pertama gue lakukan tuh gue trader. Tiap hari main, beli jual, akhirnya duitnya habis. Singkat cerita habis. Terus kalau gue ceritain panjang banget soalnya. Nah, terus karena udah habis nih main short term, karena kan trader tuh tiap hari, soalnya kan trader kan cuma klik doang kan, terus baca grafik kayak gitu, cuman gue gak dalemin. Nah, kalau lu denger podcast episode gue yang seberapa, yang 7 apa ke 6 gitu, tentang fokus, ini penting banget nih, karena gue membicarakan episode tersebut karena gue udah pernah mengalami hal yang gue lakukan sebelumnya. Jadi di saham gue habis lah intinya ya. Nah, di short term habis itu, ah katanya yaudah deh gue ngikutin saran orang-orang, di long term terus investnya di blue chip, di LQ45. Gue sampai sekarang gak tahu sih bedanya LQ45 sama atau blue chip. Pokoknya saham-saham yang top deh ya, yang likuidasinya tinggi. Saham-saham bukan saham gorengan. Ini kalau yang main saham pasti ngerti lah. Nah, terus gue invest long term di satu company, property company yang cukup kredibel juga. Singkat cerita, gue taruh di situ depannya A, belakangnya I deh. Ini nama perusahaan, kode perusahaannya. Abis A-nya S. biar pada tahu deh. Nah, dari 2012 atau 13 itu gue beli di harga kurang lebih 750. Masih ingat gue sampai sekarang. Karena cuma satu saham itu doang yang golong, makanya ingat. Nah, dia pernah peak soalnya harganya itu sampai 1100 apa 1000 lebih lah. Pokoknya kan harganya pernah peak di 1100. Abis itu turun ke 750. Berarti kan udah diskon 30% kan. Ini ilmu bodoh nih. Artinya murah dong 30%. Terus gue mau memang invest long term lagi. Long term yang di sini gue maksud 5 tahun lagi. Nah, ya udah gue invest tuh, jebret 750. Abis itu singkat cerita gue diemin aja 5 tahun sampai gue umur 22, 23 tetap aja harganya bukan naik. Harga sahamnya bukan naik, malah turun ke 350, ke 400. Singkat cerita gue jual di harga 350 kalau gak salah. Pokoknya di bawah 400 deh. Ya pokoknya saham rugi gue, karena gue gak tahu seluk-beluknya. Dan gue ikut-ikutan doang, dan gue gak mendalami. Walaupun gue udah baca beberapa buku, tapi informasi zaman dulu tuh gak kayak sekarang lah. Beda banget. Sekarang udah banyak akun-akun yang pinter banget. Dan cara-cara valuasinya. Tapi at the end, gue sampai sekarang gak main saham lagi. Karena gue gak dalemin dan gue gak ngerti juga lah. Next, gue main di Logam Mulia. Ini berbarengan semua ya. Jadi tuh gue 2013, 14, 15, 16, 17, 18 ini gue gak coba saham dulu. Abis itu selesai, baru lanjut ke investasi lain. Enggak, ini gue langsung diversifikasi nih istilahnya. Langsung coba-coba beberapa hal. Yang berikutnya gue main di Logam Mulia. Invest logam emas, emas biasa. Nah, kata orang, nah sekali lagi nih, kata orang terus gue. Jadi gue ikut-ikutan doang. Kata orang, invest di emas itu gak pernah turun. Kalau turun pun dikit, abis itu naik lagi. Nah, gue beli tuh Logam Mulia. Di Logam Mulia yang 100 gram punya, yang murni punya, yang benar-benar bukan buat dipakai, buat memang diinvest. Akhirnya singkat cerita, gue beli di 55 juta apa 57 juta gitu per 100 gram dulu. Sempet jatuh sampai 42 juta kalau gak salah apa, 45 juta per 100 gram. Rugi dong, kalau beli 1 kilo kan ruginya lumayan, 100 juta lebih. Itu gue di Logam Mulia juga, rugi. Nah, next lagi nih, yang baru, yang lebih gila, yang sampai sekarang masih ada. Bukan perusahaannya masih ada, maksudnya cara mainnya masih ada. Kalau yang saham sama Logam Mulia itu memang kalau lu taruh 10 tahun, naik kali atau enggak, tetep. Gua gak tau lah, pokoknya duitnya gak bakal hilang lah. Istilahnya ya kalau turun juga turunnya berapa doang. Kalau saham sih bisa turunnya banyak sih. Nah tapi kalau yang ini, next yang gue investasikan ini, bisa hilang. Nol. Dan gue gak tahu ini zaman dulu. Yang lebih gila lagi ini namanya Ponzi Scheme. Ponzi Scheme ya. Yang pertama gue main tuh zaman gue 2013-14 itu adalah GTI. Kalau lu bener-bener pengikut, kalau lu memang usaha dari 2000, udah 5 tahun lebih pasti lu, dan lu ngikutin investasi ini pasti lu tau yang gua omongin. GTI namanya dulu tuh, Gold Traders Syariah. Nah intinya tuh kita simpen, kita investasi nih misalkan 100 juta. Nah tiap bulan tuh dikasih 2,5% apa 5% gitu, lupa gua, pokoknya gede banget deh. Kan enak banget dong, kasih 100 juta, tiap bulan kasih 5, dikasih 5 juta, terus dikasih jaminan emas. Ini beda yang sama Logam Mulia tadi, ini another investasi tapi berhubungan dengan emas juga, itu namanya GTI. Singkat cerita, gue invest, beberapa bulan apa, kayak 8 bulan deh. Habis itu, perusahaannya bangkrut, collapse. Nah kenapa sih bisa collapse? Karena itu perusahaan Ponzi Scheme. Jadi dia gak ada real business. Dia cuman, dia ambil duit dari si A, dari si B, dari si C. Terus si A investasi nih. Nah, duit 5%-nya itu 5 juta per bulan, itu diambil dari duit B. Dari orang B yang investasi kemudian besokannya gitu. Abis itu yang kasih 5 juta nih ke si B, itu duitnya dari si C, dari si D. Terus C dapat lagi nih dari si D, kemudian ke E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Terus menerus duitnya tuh cuman berpindah tangan doang. Dan lu karena gak ada bisnis, lama-kelamaan karena lu kasih 5% terus tiap bulan, kalau gak ada yang investasi lagi ke Ponzi Scheme itu, ke perusahaan itu, atau ada satu orang gede yang tarik dananya, akhirnya dananya macet, gak bisa bayar. Waktu itu sampai kasus juga kok, sampai orang yang punyanya juga di penjara. Cuman penjaranya sebentar doang lah, kena kasus pasal 378 penipuan. Itu namanya Ponzi Scheme itu. Dan sampai sekarang masih ada. Dengan berbagai nama dan orang yang berbeda. Dan cara yang berbeda lagi. Terus next lagi, investasi gue melakukan di cryptocurrency atau Bitcoin dan kawan-kawannya. Nah, karena gue gak ngerti dan cuma dengar-dengar berita doang, katanya kalau lo investasi Bitcoin sekarang itu bisa naiknya tuh wah gila banget. Bisa sampai 1 juta dolar, bisa sampai miliaran, belinya tuh dari harga 200 juta waktu itu. Ya, karena namanya juga gue bodoh ya. Gak kapok dari sebelum-sebelumnya, gue coba lagi tuh investasi di crypto, cryptocurrency. Karena gue gak tahu bidangnya, gue cuma ikut-ikutan, akhirnya gue rugi juga. Nah, berarti kan udah rugi beberapa kali tuh, udah di saham, Logam Mulia, GTI, cryptocurrency. Terus gue next nih yang baru lagi nih, baru ya 3 bulan ke belakang. Cuman ini gue udah tahu bakalan company-nya itu kabur. Makanya gue taruhnya sedikit aja. Ya minimum masuknya lah, minimum masuknya 5 juta, itu gue masuk 5 juta gitu. Kalau dulu kan kayak misalkan saham, minimum masuknya 500 ribu mungkin 1 juta. Karena gue terpancing, gue masukinnya ratusan. Jadi ruginya juga ratusan. Nah yang next ini, yang baru-baru ini 2 bulan sebelum, ya 2 bulan lalu lah, 3 bulan lalu, gue udah tahu perusahaan-perusahaan yang mirip kayak GTI yang kemarin itu, yang tentang Ponzi Scheme, udah pasti hilang duitnya. Cuman ya 3 bulan 4 bulan dikasih cuan, habis itu kabur. Gue udah tahu kok. namanya GCG Asia. Nah di GCG Asia ini gue masuk tapi dengan minimum bet aja. Minimum betnya waktu itu karena konsorsium berapa? 14.500 ya apa 15 juta lah lupa gue. 15 juta dengan janji lebih gila lagi nih. 22% per minggu. Cuman gue udah tahu pasti bakalan kabur orangnya. Makanya gue minimum bet terus gue udah mikir nih. Ya gue masuk 2 bulan terus gue keluar lah iseng-iseng doang. Coba-coba doang. Gak masalah kan duit tambahan. Kacrut. Baru minggu pertama. Udah kacau. Soalnya ini GCG-nya udah jalan dari Januari. Terus sekarang kan bulan. Waktu gue masuk bulan apa ya? Juni. Apa Juli? Juni. Apa Mei? Whatever. Pokoknya 2 bulan. Mei lah. Anggap Mei ya. Gue masuk Mei. Di Juni itu gue udah gak bisa tarik duit. Jadi 15 juta yang gue dapetin itu hilang lagi. 15 juta yang gue taruh itu hilang. Padahal belum cair tuh profitnya sama sekali. Soalnya gue mikir gini, gue tahu ini bakal hilang, tapi mungkin hilangnya tuh 3 bulan lagi. Jadi gue cobalah 6 minggu gitu, udah dapet profit, habis itu gue tarik. Gak taunya pas gue masuk, langsung kolaps perusahaannya, gak bisa tarik duit lagi. Profit belum dapet, duit cetak sampai sekarang. Makanya yang terakhir gue udah minimum doang. Nah, emang sih kok kayaknya goblok banget ya berkali-kali gagal terus investasi kayak ginian. Tapi juga namanya kan mau duit cepet, mau santai, mau duduk-duduk dapat uang. Kapan lagi ya gak cuma taruh duit terus dapat segitu. Kalau yang 15 juta tadi gue kan per minggu malahan dapat 3 juta. Gila kapan lagi, enak kan cuma duduk-duduk doang. Nah intinya gak ada yang bisa bertahan lah yang kayak gitu. Gak ada lah duit-duit cepet kayak gitu. Mungkin ya awal-awal doang. Tadinya yang GCG Asia gue juga udah tahu pasti awal-awal doang. Kacrutnya baru awal-awal doang. Gue belum merasakan apapun. Udah kabur. Yang GTI dulu gue udah ngerasain itu. Udah berapa ya? 4 bulan lah mungkin gue rasain itu. Lumayan kan? Kalau gak salah, iya 5% lah. Udah dah kerasa profitnya, cuman waktu itu belum ada pengalaman. Gak tahu kalau perusahaan yang kayak gitu tuh cuman sementara. Pengalaman pertama gue lah tentang Ponzi scheme ini. Nah yang GCG Asia gue udah tahu. Tapi gue kira kolapsnya tuh nanti 3 bulan lagi. Gak taunya pas gue masuk besokannya tuh kolaps. Orangnya ketangkep tuh pimpinannya di mana, Vietnam apa di Filipina gitu, lupa gue. Nah terus at the end kesimpulannya gak ada lah duit kayak gitu. Duit lu nyantai, lu kasih investasi A terus lu diem, lu dapet duitnya banyak. Kecuali deposito ya, deposito kan tapi kecil banget, 6,5%, 6% per tahun. Jadi kalau lu masuk 100 juta per tahun, lu masuk, lu dapet 6 juta doang, belum dipotong pajak 20%. Dapat 4,8 juta doang lu setahun. Lu punya 100 juta, dapat 4,8 juta setahun, berarti per bulannya itu 400 ribu. Kecil banget kan? Makanya kalau ketemu yang kayak gitu-gitu, yang 20% per minggu, 10% per bulan, jadi enak banget. Tapi gak ada yang bertahan yang kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalian ada yang baru megang duit nih. Nah, jangan sampailah kayak saya. Saya kasih pengalaman-pengalaman saya dulu-dulu pernah ngalamin kayak gitu. Gak ada yang namanya duit cepet, gak ada yang namanya taruh duit santai-santai terus dikasih duit. Gak ada, titik. At the end, emang kita kalau mau dapet duit ya kerja pakai keringet dan susah dan gak ada yang gampang dan gak ada yang cepet. Memang semua butuh keringet, diperes tuh, capek, cari duit semua capek. Segala sesuatu yang kamu dapatkan cepat, pasti hilangnya juga cepat. Bahkan belum dapat waktu itu kan yang GCG udah hilang duluan. Kalau saran saya, penawaran-penawaran seperti itu udahlah gak usah masuk sama sekali. Kalaupun mau masuk, kamu udah harus siap uang kamu hilang 1000%, titik. Saya pun yang GCG itu udah terakhir lah, walaupun saya masuknya kecil banget. Tapi lumayan lah hilangnya itu, daripada ke investasi bodong gitu yang kabur, mendingan saya sumbangin aja ke anak yatim. Saya sih rasa saya GCG itu udah terakhir lah, udah kamsia lah, udah makasih, saya gak mau lagi. Walaupun di GCG itu udah tahu dan masuknya minimum bet lagi, minimum bet banget, udah kapok. Udah gak mau. Nah, biasanya orang-orang yang jual mimpi ngomongnya tuh tentang hal-hal investasi kayak gini ya, yang gak bener gini, yang Ponzi scheme, lu akan ketinggalan zaman lu. Makanya lu gimana lu mau sukses, lu dikasih kesempatan kayak gini aja, lu gak mau ambil. Biasa pancingan mereka tuh kayak gitu. Yaudah ya, pokoknya jangan pernah tergiur dengan investasi tersebut. Jangan kena omongan tadi yang lu ngelewatin ini, makanya lu gak kaya-kaya. Alah, udahlah, gak usah dengerin, terus move on aja. Dari kasus seperti itu, mungkin satu dari 10.000 orang lah yang dapat hit time-nya pas. Ya, kayak GCG, kalau masuk dari Januari sampai Juni, wah itu masuknya tuh jackpot banget. Karena dapat profitnya udah banyak banget. Tapi udahlah, kerja udah paling bener, gak usah ikut-ikut kayak gitu lagi. Baterai gue udah mau habis nih, makanya gue mau potong. Terus gak ada yang gampang, lu bisa stres nanti dan gila. Terus buat lu malas kerja lagi karena dapat duit cepet. Dan ya udahlah, jangan main-main gituan lagi. Terus kalau masih nggak percaya omongan gue, ya udah lu coba dulu aja biar tahu rasanya. Oke, itu adalah kesalahan-kesalahan investasi duit cepet gue yang pastinya beberapa dari kalian pasti ada yang ngalamin juga. Ini gue cuma mau kasih info ke anak-anak yang baru kerja dan baru pegang duit biar lebih hati-hati kalau mendapatkan penawaran seperti itu, biar lebih pintar lagi. Oke, okay, that's all for today. Support podcast ini dengan cara subscribe di Apple Podcast atau follow di Spotify. Karena semakin banyak yang subscribe, saya semakin semangat. Dan jangan lupa juga klik review podcastnya bintang 5 di Apple Podcast supaya naik terus rankingnya. Jangan lupa juga jika bermanfaat, boleh di-share ke Instastory kalian. Terus tulis 1-2 kalimat yang kalian dapatkan dari episode kali ini. Terus tag saya @arif_hidayat. Yang bagus, saya repost. Thank you. See you guys in the next episode.